Matejo Rima. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Razširjeni koncept remiksa.
Prvi del.
How to change the subject.
Remix it.
Genialna Deluzova knjiga o Foucaultu med drugim vsebuje tudi zelo pomemben aneks z naslovom O smrti človeka in o nadčloveku, kjer Deluz formulira naslednji Foucaultov ničejanski problem. Tako kot telo je tudi vsaka forma neka kombinacija razmerja sil, kar je tudi logično, saj je vsako telo neka forma in je vsaka forma neko telo. To je splošno Foucaultovo načelo. Te sile so vedno v razmerju z nekimi silami, ki prihajajo od zunaj. Tako nastane nova forma oziroma novo telo.
Če vzamemo za primer sile v človeku, sile predstavljanja, pomnjenja, hotenja in tako naprej, lahko rečemo, da takšne sile nujno stopajo v kompozicijo forma človek. Pri tem je pomembno, da strogo razlikujemo aktualno formo človeka od virtualne forme človek. Vendar se te iste sile lahko investirajo tudi drugače, v neko drugo kombinacijo sil, v neko drugo formo. Tudi če vzamemo neko kratko obdobje, pravi Deluz, človek ni obstajal od nekdaj in ne bo obstajal zavedno. Da bi se pojavila forma človek, je potrebno, da sile v človeku stopijo v razmerje z nekimi natančno določenimi silami od zunaj. Deluz potem opiše tri zgodovinske forme.
Prva je klasicistična zgodovinska formacija. Klasicistično mišljenje lahko prepoznamo po tem, na kakšen način misli neskončno. Najbolj karakteristična besedila 17. stoletja se na različen način ukvarjajo z neskončnim. Pascal, Spinoza, Leibniz. Vsak izmed njih opiše nekakšen red neskončnega. Skratka, sile v človeku stopajo v razmerje s silami dviganja do neskončnega.
Iz tega sledi, da sile v človeku v okviru klasicistične formacije stopajo v razmerje s silami od zunaj, ki so takšne narave, da ustvarjajo formo Bog in ne formo človek. Deluz do konca razvije teorijo o tej formaciji v svoji naslednji knjigi Guba, ki je svojevrstno nadaljevanje citirane knjige nekakšen Foucault 2. Tako kot je Tisoč platojev, drugi zvezek kapitalizma in schizofrenije, podoba čas, drugi zvezek filma, logika občutja pa je svojevrstno nadaljevanje logike smisla.
Druga je zgodovinska formacija 19. stoletja. Sprememba se stoji v naslednjem, pravi Deluz. Sile v človeku stopajo v odnos s silami končnosti. To so sile življenja, dela in jezika. Trikratni koren končnosti, iz katerega bodo nastali biologija, politična ekonomija in lingvistika.
V tem kontekstu recimo lahko na tako imenovani Kantov-Kopernikanski preobrat gledamo kot na poskus, da se izvirno neskončno klasicistične formacije zamenja s konstitutivno končnim zgodovinske formacije 19. stoletja. Sile v človeku so torej stopile v razmerje z nekimi silami od zunaj, na kar se je potem in šele potem on tega začel zavedati kot lastne končnosti.
Skratka, sile v človeku so silami zunanjosti skupaj oblikovale formo človek in ne več formo Bog. Poanta Nietzschejevega silovitega vzklika Bog je mrtev torej ni v tem, da ni več Boga, ampak da ni več forme Boga. Pri Nietzscheju se namreč ideja Boga v operaciji sinteze povezuje z idejo časa in nastajanja in zgodovine in človeka. Enako velja za Foucaultovo razglašanje smrti človeka. Človek očitno ni mrtev. Tisto, kar je mrtvo, je forma človek.
Tretja formacija pa je zgodovinska formacija prihodnosti. Ta formacija je šele v nastajanju, zato še ne moremo predvideti, kakšna bo. Gre za konkreten problem, ki ga je Nietzsche imenoval nadčlovek.
Upamo, da je po vsem povedanem jasno, da Nietzschejev nadčlovek ni nikakršen izpopolnjeni človek in da ne gre za nikakršnega supermena. Čeprav prefiks nad napotuje na nekaj, kar bi bilo iznad človeka, je nadčlovek v bistvu nekaj, kar je onstran človeka. Nietzsche se nikoli ni naveličal ponavljati, da je človek le most, nekaj preko česar, čez kar nadčlovek edino lahko nastane. Skratka, nadčlovek je ta nova forma, ki bo nastala, ko sile, ki formirajo formo človek, stopijo v razmerje z nekimi drugimi, zgodovinsko natančno določenimi silami od zunaj.
Nietzsche je govoril. Človek je zaslužnil življenje, delo in jezik, Nadčlovek je tisti, ki jih bo osvobodil v samem človeku, v korist neke druge forme. Kot pravi Deleuze, to je problem, pri kateremu se moramo zadovoljiti z zelo diskretnimi oznakami, v nasprotnem bomo zapadli v strip. Pa vendar, čeprav še ne moremo govoriti o tej novi formi, lahko detektiramo sile zunanjosti, s katerimi sile v človeku stopajo v razmerje. Človek je zasužnjil sile življenja, dela in jezika tako, da jih je s pomočjo novih znanstvenih disciplin, ki izvirajo iz biologije, politične ekonomije in lingvistike, razdrobil in razbil.
Lingvistika humanističnega 19. stoletja se je konstituirala na razbitosti različnih jezikov kot pogoja za niveliranje govora kot predmeta. Enako velja za biologijo, ki je nivelirala življenje, in politično ekonomijo, ki je nivelirala delo. Danes je problem seveda v tem, kako spet zbrati razbite sile v človeku. To nalogo Deleuze ne prepušča ne znanosti, ne politiki, ne filozofiji, ne umetnosti. Sile, ki bodo lahko zbrale razbite sile v človeku in s katerimi te danes stopajo v razmerje, so sile tehnologije.
Zdi se nam, da sta se lahko delo in življenje zbrala šele, ko sta se odlepila od ekonomije in biologije, tako kot se je jezik zbral šele, ko se je književnost ločila od lingvistike. Bilo je nujno, da biologija vskoči v molekularno biologijo oziroma, da se razbito življenje zbere v genetičnem kodu. Bilo je potrebno, da se razbito delo zbere in ponovno umesti v strojih tretje vrste, kibernetičnih in informatičnih. Katere bodo potem sile, s katerimi bodo sile v človeku stopile v razmerje?
To ne bo več vzdigovanje do neskončnega, niti ne bo končnost, ampak neomejeno končno. Tako pa imenujemo vsako situacijo sile, v kateri daje neko končno število dejavnikov praktično neomejeno število raznovrstnih kombinacij.
Torej, neomejeno končno. Tako imenujemo vsako situacijo sile, v kateri daje neko končno število dejavnikov praktično neomejeno število raznovrstnih kombinacij.
Je v današnji družbi kakšen operativni mehanizem, ki ustreza Deleuzovi zgodovinski formaciji prihodnosti, v kateri bodo sile v človeku stopile v razmerje s silami neomejeno končnega? Kako danes imenujemo operacijo, v kateri neko končno število dejavnikov daje praktično neomejeno število raznovrstnih kombinacij? Ta operativni mehanizem obstaja in operacija se seveda imenuje remix. Poslušate oddajo Teorema na 89,3 MHz, v kateri govorimo o razširjenem konceptu remiksa.
Remiks danes seveda ni prisoten samo v glasbi, ampak, če lahko parafriziramo Frederika Jamesona, lahko govorimo o ogromni ekspanziji paradigme remiksa po vsem družbenem polju, do točke, ko lahko rečemo, da je vse v našem življenju, od ekonomske vrednosti in moči države do praks in prav do strukture psihe same, postalo remiksabilno, v nekem izvornem, pa vendar neteoretiziranem smislu.
Jameson v svojem klasičnem tekstu o postmodernizmu kot kulturni logiki poznega kapitalizma sicer govori o razkroju avtonomne sfere kulture z njeno eksplozivno širitvijo po vsem družbenem polju, pa vendar smo lahko besedo kultura v zgornjem citatu brez problema zamenjali z besedo remiks. Zaradi tega, ker je prav remiks tista kulturna paradigma, ki jo danes lahko najdemo v vseh porah družbe. Po našem mnenju gre namreč za glavni estetski in kulturni princip našega časa, kar je tudi stališče Leva Manoviča. Če se je Frederik Jameson nekdaj skliceval na postmodernizem kot na kulturno logiko poznega kapitalizma, lahko morda mi s terminom remiks imenujemo kulturno logiko globalnega kapitalizma.
Morda torej ni naključje, da Deleuze piše o silah neomejeno končnega prav na polovici 80-ih, torej tik preden se je paradigma remiksa eksplozivno razširila po vsem družbenem polju. Manovič opozarja, da so revolucijo v elektronski pop glasbi z konca 80-ih let spremljala adekvatna dogajanja v okviru vizualne kulture.
Pionirsko upeljan v glasbenih videih se je kasneje remiks razširil na celotno vizualno kulturo televizije. Druga softverska orodja, kot sta Photoshop, ki se je pojavil leta 1989, in After Effects iz leta 1993, so imela isti učinek na poljih grafičnega dizajna, gibljive grafike, komercialnih ilustracij in fotografije. Nekaj let zatem pa je svetovni splet redefiniral elektronski dokument kot miks drugih dokumentov. Prišla je kultura remiksa.
Verjetno ni potrebno posebej pojasnjevati, zakaj predstavlja svetovni splet ultimativno orodje in plodna tla za najrazličnejše prakse remiksanja. na tem nomadskem, fleksibilnem in fluidnem teritoriju, v katerem so vse vsebine digitalizirane, se pravi, da so po definiciji modularne in remiksabilne, dokumente remiksajo elektronski dokumenti, elektronske dokumente remiksajo novi mediji, nove medije remiksajo spletne strani remiksajo RSS tehnologije in tako naprej, kot pravi DJ Spooky.
Stavim, da bo 21. stoletje remiksalo ideje arhitekture v FTP strežnik. Razmišljajte o ideji arhiva, ki ima isti koren kot beseda arhitektura, in razmišljajte o strukturi kot izmenjavi.
Pri vsem tem je pomembno, da številni današnji softveri ne remiksajo le vsebine različnih medijev, ampak tudi njihove temeljne tehnike, delovne metode ter načine reprezentacije in izraza. Kinematografija, animacija, računalniška animacija, posebni učinki, grafično oblikovanje in tipografija so kot poenoteni stopili v skupno softversko okolje zato, da bi naredili novi metamedij. Za takšno vrsto remiksabilnosti je Manović skoval izraz Deep Remixability oziroma globoka remiksabilnost. Barb Dibeward pa predlaga skovanko za neko drugo vrsto remiksa.
Mislim, da so trenutno najbolj zanimivi aspekti spleta 2.0 orodja, ki raziskujejo kontinuum med osebnim in družbenim, ter orodja, ki imajo določeno fleksibilnost in modularnost, ki omogočata
kolaborativno remiksabilnost.
Neki transformativni proces, v katerem se lahko informacije in mediji, ki jih organiziramo, rekombinirajo in sestavljajo tako, da ustvarijo nove oblike, koncepte, mashupe in usluge.
Da bi pokazal razsežnost in razširjenost tega koncepta, Manović navaja naslednje primere. Oblikovalec modne hiše Dior, John Galliano, v kolekciji iz leta 2004 miksa videz potepuha, jemensko tradicijo, vzhodnoevropske motive in druge izvire, ki jih zbira med svojimi dolgimi potovanji po celem svetu. DJ Spooky remiksa Griffithov film Rojstvo naroda oziroma Birth of a Nation, ki ga adekvatno preimenuje v Preporod naroda oziroma Rebirth of a Nation. Skupina Boom Boom Satellites leta 2008 inicijira tekmovanje v remiksu z namenom spojitve dveh kultur, rafinirane tehnike AMV entuzijastov in umetnosti hitrega rezanja v VJ kulturi. Proslavljeni komentator zakona o avtorskih pravicah in spletni kulturi Lawrence Lessing imenuje svojo knjigo iz leta 2008 Remix – Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy.
Tem Manovićevim primerom lahko dodamo še naše. Vplivni teoretik novih medijev Leo Manović v svoji novi knjigi iz leta 2008 Software Takes Command postavi tezo, da je remix glavni operativni mehanizem ter glavna kulturna in estetska paradigma sodobne družbe. Paul D. Miller, aka DJ Spooky, v svoji knjigi Rhythm Science, ki je končala na top 10 lestvici najboljših knjig v letu 2004, izpostavi neomejeni remix kot ključno umetniško in politično taktiko našega časa. In ne nazadnje, tudi na tekst, na katerem sloni nocojšnja teorema, lahko gledamo kot na remix različnih teorij, citatov in knjig. Kot pravi Janez Strehovec.
Danes miksanje, remiksanje, rekombiniranje in semplanje očitno niso le tehnični postopki, ki zadevajo delo DJ-jev in VJ-jev, ampak se v sedanjosti nekonfliktno miksajo tudi koncepti, stališča, pogledi, politični zasnutki, ideje. Suma summarum.
V uvodniku julijske številke časopisa Wired iz leta 2005, ki je bila posvečena temi Remix Planet, lahko preberemo.
Od Ubila bom bila do Gorillaz, od nakupovanja Nike butve do računalniške igre Pimp My Ride, to je doba remiksa.
Prakse remiksa se torej danes razprostirajo onstran določenih tehnologij in področij kulture in v prihodnosti lahko pričakujemo njihovo širitev tudi na fizično realnost.
Glede na trende nadaljne vsesplošne kompjuterizacije in interneta reči, je neizogibno, da paradigma remiksa prav tako najde svojo pot v fizični prostor.
Skratka, remiks je danes vse povsod, remiksabilno pa je vse. Besede in reči, vsebine in operacije, misli in občutki.
Vse, kar je čvrstega, bo izpuhtelo v zrak, je govoril Marx.
Poslušali ste oddajo Teorema. Oddajo je pripravil Bojan Anđeljković. Brala sva Maco in Polona, tehniciral je Crusader Across the Vader. Čez en teden ob isti uri bomo spet govorili o razširjenem konceptu remiksa in skušali odgovoriti na zanimivo vprašanje Leva Manoviča. Kaj pride po remiksu? Do takrat nasvidenje in lahko noč.
Recenzenska šola. Franca Fakina.